Divas nedēļas pēc tam, kad Ēģiptē no amata tika atstādināts nu jau bijušais valsts prezidents Mohameds Mursī, darbu ir sākusi jaunā pagaidu valdība. To vadīs premjerministrs Hazems al-Beblavi, bet par pirmo vicepremjeru un aizsardzības ministru apstiprināts ģenerālis Abdel Fattahs al-Sisi, kurš faktiski vadīja Ēģiptē notikušo varas maiņu. Par jauno ārlietu ministru iecels bijušais Ēģiptes vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Nabils Fahmi, bet no līdšanējās valdības ministriem savus posteņus saglabājuši veseli 8 ministri. Jaunajā valdībā darbosies arī 3 sievietes, kā arī 3 koptu kristiešu kopienas pārstāvi. Neviens islāmistu spēks, ieskaitot līdz šim pie varas esošo musulmaņu brālību, jaunajā ministru kabinetā nebūs pārstāvēts. Kā norāda politikas analītiķi, jaunajai valdībai tagad nāksies ieviest dzīvē pārejas perioda plānu, kura mērķis ir nākamā gada sākumā sarīkot gan jaunas parlamenta, gan prezidenta vēlēšanas. Pēc ekspertu domām, šajā pārejas posmā vislielākie izaicinājumi ministriem būs milzīgais budžeta deficīts, iekšlietu ministrijas reformēšana, likuma varas atjaunošana un drošības garantēšana Sinai pussalām, kur islāmistu grupas ir aicinājušas uz sacelšanos pret jauno valsts vadību. Tāpat milzīga uzmanība būs jāpievērš tam, kā tiks risināts jautājums par daudzajiem protestētājiem, kas turpina pārpludināt Ēģiptes pilsētu ielas. Islāmistu kustība musulmaņu brālība jauno valdību un premjerministru jau nosaukusi par nelikumīgiem, atsakoties to atzīt. Tāpat bijušā prezidenta Muhameda Morsi atbalstītāja aicina uz jaunām protesta akcijām, pieprasot Morsi atjaunošanu prezidenta amatā. Galvaspilsētā Kairā protesta akcijas notiek pašā pilsētas centrā pie premjerministra biroja. Policijas spēki dienas laikā jau vairāk kārt novērsuši iespējamās Morsi atbalstītāju un pretinieku sadursmes Tahrīr laukuma tūmā. Taču tiek pieļauts, ka vardarbība var atsākties pēc vakar lūkšanām. Jaunās valdības apstiprināšana notikus laikā, kad Ēģiptē ieradusies arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone. Pirms vizītes izplatītajā paziņojumā Eštone uzsvēra, ka galvenais mērķis ir nodot Eiropas galveno ziņojumu par to, ka Brisele atbalsta pilnībā iekļaujošu politisko procesu, iesaistot visas demokrātiju atbalstošās sabiedrības grupas. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka Ēģiptē ir nepieciešams cik vien iespējams īsā laikā īstenot demokrātiskās pārejas periodu. Eštone arī paudusi Eiropas Savienības apņēmību palīdzēt Ēģiptes iedzīvotājiem viņu grūtajā ceļā pretī labākai nākotnei, īstai brīvībai un ekonomiskai izaugsmei. Jāpiebilst, ka atšķirībā no ASV valsts sekretāra vietnieka Billa Bernsa nesenās viesošanās Ēģiptē, Ketrīna Eštone ir plānojusi tikties arī ar musulmaņu brālības līderiem, kas gatavojas uzsvērt savu viedokli par demokrātiski ievēlētās varas gāšanu, aicinot Eiropu respektēt Ēģiptes iedzīvotāju likumīgi izdarīto izvēli. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.